Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 1. decembarskog dana za početak ja vam preporučujem. Crnogorski premijer Milo Đukanović i predsjedavajući vijeće ministara Nikola Špirić potpisali sporazum o međudržavnoj saradnji.
Ne postoje otvorena pitanja između Bosne i Hercegovine i Crne Gore i da u svim oblastima postoji potreba da se saradnja unaprijedi, pogotovo u ekonomskom sektoru, jer je to interes građana jedne i druge zemlje.
Ustavni sud Republike Srpske prihvatio zahtjev za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa u entitetskim zakonima o simbolima. Vlada RS-a, sindikat i poslodavci dogovorili se o povećanju plata u narednoj godini.
Najniži iznos primanja u privredi ne može biti u idućoj godini ispod 320 maraka.
Hrvatska od danas preuzela jednomjesečno predsjedavanje Savjetom bezbjednosti. Do sad je zabilježeno 15 mrtvih u dvostrukom bombaškom napadu u blizini policijske akademije u Bagdadu. Barack Obama za sat i po objavljuje imena saradnika u oblasti nacionalne bezbjednosti. Vrijeme sutra, oblačno s mogućom kišom u zapadnom dijelu države. O ovim i drugim vijestima šire iz pregleda Dženane Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U posjeti Bosni i Hercegovini boravi crnogorski premijer Milo Đukanović, koji se danas u Sarajevu susreo sa predsjedavajućim vijećem ministara BiH Nikolom Špirićem i visokim predstavnikom Miroslavom Lajčakom. Nakon susreta predsjedavajući Špirić je ocijenio da između dvije zemlje ne postoje otvorena pitanja, ali je u svim oblastima, posebno u ekonomiji, potrebno unapređenje saradnje. Predstavnici vlada BiH i Crne Gore potpisali su danas 4 međudržavna sporazuma. Sporazum o naučno-tehnološkoj saradnji, saradnji u kulturi, saradnji u obrazovanju i sporazum o readmisiji. Svečanim postrojavanjem komandi i jedinica oružanih snaga u BiH u kasarni Rajlovac kod Sarajeva danas je obilježen 1. decembar, dan oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović rekao je, obraćajući se pripadnicima oružanih snaga, da reorganizacija vojske predstavlja najznačajniju reformu koju je Bosna i Hercegovina do sada imala i koja je provedena veoma strpljivo i temeljito da bi svi bili zadovoljni. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu koja Momira Pelemiša i Slavka Perića tereti za krivično djelo genocid. U optužnici se između ostalog navodi da su optuženi Momir Pelemiš i Slavko Perić od 10. jula do 1. novembra 1995. zajedno sa drugim pripadnicima Vojske Republike Srpske i MUP-a bili svjesni učesnici udruženog zločinačkog poduhvata. Cilj je bio da se iz zaštićene zone UN-a Srebrenica trajno i prisilno premjesti bošnjačko civilno stanovništvo i pritom po kratkom postupku pogube i zakopaju vojno sposobne muškarce Bošnjake. Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odlučilo je da je prihvatljiv zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda za pokretanje postupka za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda povodom usvojenog novog grba i himne ovog BiH entiteta. Istovremeno vijeće nije prihvatilo zahtjev kluba delegata hrvatskog naroda za ocjenu ustavnosti grba Republike Srpske jer nije podnesen u skladu sa predviđenom procedurom. Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici donijela je odluku o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava budžeta Federacije za ovu godinu. Ovom odlukom omogućena je isplata plata budžetskim korisnicima koji trenutno nemaju dovoljno novca za plate i doprinose. To su uposlenici sudske policije, federalne uprave policije, porezne uprave Federacije i kazneno-popravnih zavoda. Hrvatska od danas preuzima jednomjesečno predsjedavanje Vijećem sigurnosti UN-a, a prva sjednica vijeća na kojoj će i formalno preuzeti tu dužnost zakazana je za sutra. Tokom predsjedavanja Vijećem sigurnosti UN-a Hrvatsku očekuje zgusnuti raspored rada. U navedenom razdoblju Vijeću sigurnosti UN-a bit će podneseno nekoliko izvještaja o djelovanju misija i institucija UN-a, uključujući i stanje u Bosni i Hercegovini, o čemu će u petak izvještaj podnijeti visoki predstavnik Miroslav Lajčak. U napadima samoubice i automobilom bombom na policijsku akademiju u Bagdadu danas je poginulo 15, a povrijeđeno 45 lica. Dvije skoro istovremene eksplozije dogodile su se samo nekoliko sati nakon što je visoko rangiran irački vojni zvaničnik ranjen od eksplozije bombe postavljene kraj puta. U svijetu se današnji dan obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv AIDS-a. Prema posljednjim pokazateljima u Bosni i Hercegovini ima 137 registrovanih osoba oboljelih od AIDS-a, a do sada su od ove bolesti umrle 52 osobe. Sutra će u Bosni i Hercegovini provladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u zapadnoj i sjeverozapadnoj Bosni. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 8 do 15 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dženanu Karabegović slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa sa lica mjesta. Kao i uvijek u ostalom. Prvi će Milad Obradović, koji je pratio dosadašnje aktivnosti crnogorskog premijera Mila Đukanovića, koji od sinoć boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini.
Osim euroatlantskih integracija kao zajedničkih strateških ciljeva, izgradnja putne i željezničke infrastrukture koja će bolje povezivati Bosnu i Hercegovinu i Crnogoru, novi su projekti koji stoje na putu daljeg unapređivanja inače dobre saradnje. Predsjedavajući vijeća ministara Bosni i Hercegovine Nikola Špirić uz ovu zajedničku ocjenu najavio i konkretne projekte.
Postoji spremnost da Bosna i Hercegovina završi svoju dionicu, dakle Republika Srpska već u budžetu za narednu godinu za ovu dionicu preko Šćepan polja i također smo dobili uvjeravanje da će Crna Gora posvetiti pažnju da u narednoj godini završi dionicu kroz Crnu Goru, što će ove zemlje i građani ovih zemalja učiniti bližim. I postoji također spremnost da se radi na vezivanju željezničkog saobraćaja, dakle od Nikšića do Čapljine.
Špirić ukazuje i na neophodnost bolje saradnje zemalja regije.
Zemlje u regionu imaju jedinstven cilj, a to je da postanu članice Evropske unije. Mi očekujemo da naravno Srbija riješi probleme i s obzirom na veličinu zemlje i prostora da bude motor, dakle integrisanje, jer svi vagoni, kao što kaže premijer Đukanović, jedne lokomotive sa jednom željom da postanemo zemlje Evropske unije moraju ići u istom pravcu.
Crnogorski premijer Milo Đukanović, potvrđujući spremnost za realizaciju zajedničkih projekata, izrazio je simpatije za napore BiH kada su u pitanju euroatlantske integracije, kao i podršku ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini.
Saglasni smo sa opredjeljenjem koje smo čuli i tokom današnjeg sastanka da zaista treba postupati veoma oprezno, veoma senzibilno u odnosu na, da kažem, sve unutrašnje specifičnosti Bosne i Hercegovine, ne posežući ni za kakvim hitrim, ni za kakvim radikalnim rješenjima, jer imamo više nego dovoljno svježih opomena iz nedavne prošlosti sa ex-jugoslovenske političke i bezbjednosne scene.
Tek crnogorski premijer nije izbjegao pitanje koje se ticalo optužbi koje stižu iz Europe na račun Crne Gore kao centra za pranje novca i korupciju, te optužnice za šverc cigaretama.
Najprije vas moram korigovati da bismo utvrdili činjenično stanje. Dakle, protiv mene ne postoji optužnica, to je prvo, a drugo, mislim da ste upotrijebili netočnu formulaciju da zemlje Europe, ako se ne varam, kazali ste Crnu Goru optužuju da je država u kojoj se pere novac. Nije riječ o tome. Pročitajte sve zvanične izvještaje, uključujući i posljednji godišnji izvještaj Europske unije, pa ćete tamo naći kako se u Europskoj uniji doživljava Crna Gora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Mostaru je u toku neformalni sastanak entitetskih direktora policija, a tu je priliku naša Tina Jelinić koristila da s njima porazgovara o najaktuelnijim pitanjima iz oblasti bezbjednosti koji trenutno tište ovu zemlju.
Željko Milovanović, osumnjičeni za ubistvo Ive Pukanića i Nike Franjića, vjerovatno se krije u Republici Srpskoj, kazao je direktor policije Republike Srpske Uroš Pena. Sa Milovanovićem tragaju sve zemlje u regiji. Navodno je viđen i u Prizrenu.
Mi smo do sada imali neki 15 informacija, pod navodnim znacima informacija. Da je u Zvorniku, da je u Višegradu, da je na Ozrenu, da je u Milnom selu i tako dalje. Sve jednu lokaciju smo provjerili i zajedno i sa federalnom upravom policije i sa drugima. Tome sve provjeravamo.
Komentirajući navodno Milovanovićevo pismo koje je nedavno objavio Pres Republike Srpske, Pena je kazao kako se autentičnost još uvijek provjerava. Navode iz pisma kako Milovanovića želi ubiti hrvatska policija kako bi prikrila stvarne izvršitelje zločina, direktor policije Republike Srpske odbacio, te još jednom pozvao Milovanovića da se preda i dokaže svoju nevinost. Direktor uprave federalne policije Zlatko Miletić naglasio je kako je u odnosu na prethodnu godinu stopa kaznenih djela za oko 8% manja, ali da je u protekli 9 mjeseci podnijeto 5 kaznenih prijava u slučajevima terorizma.
Koliko ćemo mi biti iskreni u toj borbi, to je jedno drugo pitanje.
Podsjetimo da je Miletić ranije izjavio kako u Bosni i Hercegovini postoji grupa terorista koja ima za cilj da izvrši terorističko djelo sa političkom pozadinom, ali da to nisu vehabije, već selefije, te da se trenutno radi na istraživanju i dokumentovanju ove grupe. Zbog čega bojazan od, kako je naglasio, iskrene borbe protiv terorizma, Miletić kaže.
Kad pomenete riječ terorizam u Bosni i Hercegovini, odmah se misli na islamski terorizam, što ne mora, jel, eksplicite biti slučaj. Ali ovdje ima raznih terorizama s različitim političkim pokroviteljstvima i mi moramo to pitanje otvoriti.
Odgovarajući na novinarsko pitanje, Vinko Dumančić, direktor državne granične policije, potvrdio je kako su u krijumčarenje drogom, ali i trgovinom ljudima bili uključeni neki policajci i graničari, ali i da se na njihovom otkrivanju uspješno radi.
U ovoj godini 13 policajaca graničnih sam suspendirao. Znači, mi smo tu da radimo, da najprije učitimo svoje redove.
Brojne akcije hapšenja provedene u posljednjim mjesecima od dijela terorizma, slučaja Gaš i ostali, ali borbe protiv narkomafije, ne bi bile moguće bez uspješne suradnje svih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Zaključili su uz ostalo naši sagovornici. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U bijelom svijetu, a bogme i tu u našem komšiluku, čini se mnogo ozbiljnije su shvatili potencijalne udarce na dolazeće recesije, posebno kad je obični čovjek u pitanju. Kod nas reakcije su uglavnom blage i sporadične. Ipak nije da ih nema. Banja Luka je zajednička akcija entitetske vlade i sindikalnih aktivista. Erdoğan, Katana.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik saopštio je da će i pored činjenice da se usložnjavaju uslovi privređivanja u svijetu, najniža plata koja je do sada bila 250 u 2009. godini biti povećana na 320 konvertibilnih maraka.
Do ove cijene smo došli u dogovoru da nastavimo razgovore veoma brzo do nove godine, da obezbedimo da se razgovara o tome da topli obrok i regres se uključe u platu i da zato izdiskutujemo te stvari i do nove godine dođemo do određenih rješenja, najkasnije do februara kada se počne isplaćivati najniža plata.
Mi danas šaljemo dobru vijest, posebno radnicima koji rade u privredi, izjavila je predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Što praktično znači da najniža plata, odnosno najniži iznos primanja u privredi ne može biti u idućoj godini ispod 320 maraka i naravno za one radnike koji primaju topli obrok dodaje se još 50% najniže plate. Kada sve to saberemo, onda ćemo vidjeti da je to ipak jedan veliki i dobar iskorak.
Zdravko Ostojić iz Unije poslodavaca Republike Srpske rekao je da su poslodavci pristali na povećanje najniže plate u Republici Srpskoj zbog obećanja vlade da će se pomoći onim preduzećima koja budu u teškom položaju.
Ja stalno tvrdim da nema smisla na topli obrok obračunati doprinose i poreze, na regres i na ostale stvari. Zato ćemo utvrditi sigurno najnižu bruto platu, pa onda će radnik moći da sa njom radi šta hoće.
Dodik je najavio da će vlada formirati interresornu grupu koja će razmotriti i na koji način se može pomoći onim preduzećima koja će zbog ekonomske krize i povećanja najniže plate u Republici Srpskoj biti ugrožena. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u Sarajevu su obnarodovani rezultati jedne ankete o potrošnji u našim domaćinstvima. Surove brojke kažu kako su prosječne potrebe dvostruko skuplje od prosječne plate. Iznose naime oko 1.500 maraka. Selma Boračić.
Prema ovim podacima, građani sa područja Federacije Bosne i Hercegovine troše skoro 200 konvertibilnih maraka više u odnosu na stanovnike Republike Srpske, dok je najmanja potrošnja u distriktu Brčko 1300 maraka. Građani Bosne i Hercegovine u prosjeku mjesečno najviše troše na prehrambene proizvode više od 500 maraka, ističe direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović.
Na osnovu ove ankete može se donijeti veliki broj krucijalnih odluka, osobito onih o potrošnji, načinu i kvalitetu stanovanja, navikama, potrošnji i štednji, ljudima koji nemaju pristup osnovnim socijalnim uslugama i pomoći, koji nemaju pristup tržištu rada i čiji je status nezavidan s aspekta siromaštva. Rezultate ankete će pored ostalog pomoći vladi da preciznije usmjeri socijalne intervencije ka područjima i stanovništvu koji ih najviše trebaju.
Građani koji nemaju riješeno stambeno pitanje za potrebe stanovanja mjesečno izdvoje skoro 350 konvertibilnih maraka, a za odjeću, obuću, zdravstvo i obrazovanje u prosjeku se troši oko 400 maraka. Prema podacima analize, prihodi jednog domaćinstva upola su manji od troškova, govori pomoćnik direktora Državne agencije za statistiku Edin Šabanović.
Napravili smo jednu korpu koja ima nekoliko stotina tih proizvoda i domaćinstva su mogla da u naš upitnik unesu sve moguće troškove. Čak i ono ako mi nešto nismo predvidjeli, imali su poseban prostor gdje su mogli da upišu ono što kupe, jer su oni povodili tu evidenciju kroz dvije sedmice.
U drugoj poredi anketi o potrošnji kućanstva za Bosnu i Hercegovinu učestvovalo je više od 7.000 domaćinstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Unatoč domaćim pokušajima čini se kako najjače ekonomije ipak imaju adekvatnije protivmjere. Evropske države smanjuju poreze, povećavaju poticaje, a kod nas najavljuju novi namet na vilajet. Od nove godine novi porezi i veće akcize, što bi, smatraju ekonomski stručnjaci, moglo učiniti još slabijom, inače slabašnu BH ekonomiju. Sa profesorom Sarajskog ekonomskog fakulteta Besimom Čulahovića razgovarala Žana Kovačević.
Dok najjače ekonomije Europe i svijeta najavljuju smanjenje poreza i mjere ekonomskog oporavka, te financijske posticaje vrijedne stotine milijardi eura, bosansko-hercegovačke vlasti još uvijek nemaju odgovora na svjetsku krizu. Umjesto traženog smanjenja PDV-a od 1. januara počinje povećanje direktnih poreza, poreza na plate, a ići će se i na povećanje akciza. Sve ovo učinit će i onako posrnulu bosansko-hercegovačku ekonomiju još slabijom, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Europa profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu Besim Čulahović.
Bosna i Hercegovina ne radi ništa na tom polju. Ona čak i razmišlja da poveća poreze, da poveća cijene roba, da svoju vrlo raskošnu i neproduktivnu administraciju ishranio sa tim povećanjem ili akciza ili dodatnih poreza ili na neki drugi način. Ja zaista ne mogu da shvatim kako ljudi ne mogu da shvate da treba stegnuti kaiš. Naša administracija inače troši preko 65% GDP-a, najviše u svijetu. I normalno bilo da kad zemlja nalazi u trenutku krize ili recesije, da skrati tamo gdje najviše troši, znači da skrati administraciju.
A evo nedavno je usvojeno dakle, i povećanje tih troškova zato što su povećali sami sebi i plate.
To je neodgovorna politika koja na duže staze ili na kraće staze, ona nema uspjeha. Koja će pogoditi ljude po čepu, koja će produbiti dimenzije ekonomske krize i koja će uništiti i ono malo radnih mjesta i ono malo mogućnosti koje stoje firmama i preduzetnicima na raspolaganju.
Najavljuje se pompezno 2009. kao teška godina. I ekonomski analitičari i zvaničnici tako tvrde. Što se nama zaista može desiti od 1. januara?
Sve će biti manje novaca u bankama, sve će biti manje kredita, sve će manje biti onaj plaća ljudima, sve će biti manje potrošnja. Mnoga naša preduzeća će postepeno da gube svoje izvozna tržišta. I onako izvoz nije baš najbolja strana. Velika preduzeća koja su inače nosila ekonomski razvoj zadnje nekoliko godina zbog krize neće moći da prodaju svoju robu. Moraju da snize svoje cijene. To se desi sa metalima, to se desi sa energijom, sektorima koji su najviše doprinosili u stvaranju GDP-a. Prema tome treba očekivati možda čak i goru godinu nego što mnogi od nas mislimo, nego što naša zvanična politika prognozira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vrijeme je da vas podsjetim na neke važne vijesti. Milo Đukanović i Nikola Špirić potpisali sporazum o saradnji BiH i Crne Gore. Ustavni sud RS-a prihvatio zahtjev za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u entitetskom zakonu o simbolima. Vlada RS-a, sindikati i poslodavci dogovorili se da najniža plata u entitetu bude 320 maraka. Hrvatska od danas preuzela jednomjesečno predsjedavanje Savjetom bezbjednosti. Do sad je zabilježeno 15 mrtvih u dvostrukom bobaškom napadu u Bagdadu. Vrijeme sutra oblačno s mogućom kišom u zapadnom dijelu države.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugih sadržaja možete čuti kako se i kod nas obilježava Svjetski dan borbe protiv SIDA.
Mi moramo i dalje provoditi strategiju koju smo na državnoj razini usvojili i ona je praktički nama temelj.
Te hoće li kad naša rakija biti proglašena brendom?
Ja to sebi ostavim posebno za masaž. Imala sam svekrvu i živjela je 95 godina.
A oči i uši svjetske javnosti uprene su prema Chicagu, gdje će Barack Obama za sat i po objaviti najvažnija imena u svom budućem kabinetu. Već se zna kako će prestižno mjesto državnog sekretara pripasti Hillary Clinton, Robert Gates ostaće ministar odbrane, a bivši zapovjednik NATO-a James Jones bit će imenovan savjetnikom za nacionalnu bezbjednost. Više detalja saznajemo od Ljudmile Cvetković iz Praškog studija.
Ključna imena iz Obaminog tima za nacionalnu bezbednost već su poznata, ali svakako da najveću pažnju javnosti izaziva Hillary Clinton, supruga bivšeg američkog predsjednika i Obamina rivalka u kampanji Demokratske stranke za nominaciju za predsjedničku kandidaturu. Danas su njih dvoje u dobrim odnosima, a ona je viđena kao ličnost sa snažnim i nepokolebljivim stavovima u vezi sa brojnim izazovima sa kojima će se tim za nacionalnu bezbednost suočiti. Ovi problemi podrazumevaju izbjegavanje mogućnosti da Indija i Pakistan pribegnu ratu nakon napada u Mumbaju, koji su odneli skoro 200 života. Tu je i borba protiv terorizma na globalnoj sceni, uspostavljanje stabilnosti u izraelsko-palestinskom konfliktu, ponašanje prema iranskim pokušajima da stvore nuklearno oružje, klimatske promjene i svetska zdravstvena kriza. I naravno, postoji dva rata u Iraku i Afganistanu, od kojih su oba fokusirana na nove diplomatske napore u dolazećoj godini. Novi savjetnik za nacionalnu bezbednost general James Jones, čije lice ne odaje emocije, je veteran i na vojnom i diplomatskom polju. Bivši komandant NATO i marinaca, Jones je prethodno bio i na čelu Kongresnog panela istrage o bezbednosti u Iraku i bio je specijalni američki zaslanik za Bliski istok. On je nepokolebljiv u proceni situaciji na taktičkom i na strategijskom nivou i dobija rezultate bez pribegavanja konfrontaciji. I na kraju, sa Robertom Gatesom kao ministrom odbrane, Obama je zakoračio na teritoriju Republikanske partije. On je tražio od Gatesa, bivšeg šefa CIA, da ostane u njegovom timu isto ono što je bio u Bushovoj administraciji. Gates je viđen kao pragmatičar koji se zalagao za slanje dodatnih trupa u Irak zbog poboljšanja bezbednosti. On je potpuno upoznat sa stanjem u Iraku i Afganistanu i to će svakako pomoći Obami da ta pitanja što uspešnije razreši. Ostala imenovanja koja se očekuju danas su da guverner Arizone, Janet Napolitano, bude sekretar za unutrašnju bezbednost i Susan Rice za američkog ambasadora u Ujedinjenim nacijama.
Kući se vraćamo jednom temom koja intrigira čitavi svijet. Ovo je naime svjetski dan borbe protiv side, bolesti od koje do sad na planeti umrlo bezmalo pa 22 miliona ljudi. BiH na sreću spada među zemlje niskog stepena oboljevanja, a ove godine opet srećom niko nije umro. A ide džugum.
Svake godine u svijetu od AIDS-a umre 2 miliona ljudi, od toga 270.000 su djeca. Protiv ove opake bolesti Svjetska zdravstvena organizacija bori se punih 27 godina. U Bosni i Hercegovini registrovano je 156 osoba s virusom HIV-a, od čega se kod 90 osoba razvije AIDS, kaže ministar zdravstva federacije Safet Omerović.
Situacija u Bosni i Hercegovini je povoljna, ali mi moramo i dalje provoditi strategiju koju smo na državnoj razini usvojili i ona je praktički nama temelj da u oba dva entiteta prije svega pronalazimo one rizične grupe koje su i glavni prenosioci ove opake bolesti.
Prvi slučaj AIDS-a otkriveni su prije 30 godina u San Francisku, a 1986. registrovan je prvi slučaj zaraze HIV-om u Bosni i Hercegovini. Federalni koordinator za HIV-AIDS, dr. Zlatko Čartaklije, kaže.
Ono što nas uvijek na neki način zabrinjava je to da mi imamo dosta visoki procenat osoba sa rizičnim ponašanjem u nekoj od ovih skupina i da mi i dalje svoje napore ćemo usmjeravati u tome cilju da što više tih osoba bude dosignuto nekim od ovih preventivnih programa.
Prosječna dob zaraženih je 37 godina. Smatra se da najveći problem širenja AIDS-a je nepoznavanje i neinformisanost o samoj bolesti. Evo što mladi misle o tome.
Dobro, sam upoznat s ovom bolesti zato što ima puno ovih dobrih organizacija koja se poznaju s tim problemom i daju nam preventivna sredstva.
Edukacija definitivno i smanjenje diskriminacije. To je pod broj jedan, mislim da je najveći problem. Ono, postoji ta engleska izreka koja ono, kod nas glasi otprilike HIV ne diskriminiše, ljudi diskriminišu i mislim da bi to trebalo pod broj jedan promijeniti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Sad ćemo do Livna i tamošnjih problema sa maloljetničkom delinkvencijom. Željka Mihaljević javlja kako nema najtežih oblika kriminaliteta ubistava, ali ima svega drugog.
Trenutno na Općinskom sudu Livno ima 57 nezavršenih predmeta iz maloljetničke delikvencije, kazao nam je sudac Veljko Krejić, kao i to da je sa takvih suđenja isključena javnost, a identitet prijestupnika zaštićen. O vrsti i motivu izvršenja djela Krejić kaže sljedeće.
Sitne krađe, krađe, teške krađe, to je gro predmeta po kojima sud postupa. Motiv izvršenja ovih krivičnih djela je ekonomske prirode.
No pojavljuju se skupine koje broje do 5 maloljetnih osoba koje vrlo često ponavljaju izvršenje kaznenih djela tipa krađe i teške krađe.
On to čine da bi se dokazivali u društvu da imaju novaca, recimo da kupe mobilni telefon, da odu u kafić, da sa društvom imaju za piće, ili pak da kupe nešto sebe od garderobe. Njihovi roditelji su propustili dužnu pažnju i brigu oko maloljetnika.
Prve izrečene mjere su odgojnog karaktera i počinju sa pojačanim nadzorom roditelja. Za ponovljeno slijedi pojačan nadzor Centra za socijalni rad i na tome najčešće završava. Kazao nam je Krejić, te dodao da u federaciji samo u Sarajevu ima jedna ustanova, HUM, koja je prenapučena, te se često dogodi da se maloljetnik zbog nedostatka prostora ponovno vrati u sredinu iz koje je poslan.
Pa onda organ pravosuđa ispadnu nemoć. Evo, vamo smo izrekli mjeru, uputili ga tamo, izvršili smo, a on se pojavio na ulici ponovno. To smo dobili, nismo dobili ništa.
Očigledno stanje ovako kako jeste ne koristi nikome, a ponajmanje mladim delikventima koji bi u vaspitno-popravnim ustanovama uz stručan nadzor mogli završiti školu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Kraj smo rezervisali za eliksir koji je obično na početku, a dobro dođe i na kraju dana. Bez namjere da reklamiramo domaću rakiju, čak i bez parole kupujmo domaće, samo podsjećamo na činjenicu kako se radi o veoma poznatom i priznatom napitku koji bi među rijetkima mogao naći svoje mjesto na svjetskim tezgama. Maja Nikolić.
Bosna i Hercegovina stoljećima se diči svojim najčuvenijim domaćim proizvodom šljivovicom. Pečenje šljivovice pruža jednu posebnu draž, jer tada se za stolom okuplja cijela obitelj, navraćaju susjedi, okrene se ražanj i šljivovica je ta koja očuva i onu bosansko-hercegovačku tradiciju, a to je druženje uz mezu, rakijicu i pjesmu, kako samo Bosanci i Hercegovci znaju. Ali bez pravog recepta nema ni prave šljivovice, kaže nam Kazanđija Marko.
Kod dobre šljive, znači, moramo prvo uskladiti dobro. Znači, u prostorijama gdje je temperatura uvijek jednaka, do 20 stepeni. Ako nisu kazani dobri, su, znači, mora u kazanu biti kiler koji sprečava da se brzo zagrijava vodata. I normalno kad para ide dole, dolazi do kondenzacije, dobijamo rakiju jako dobro.
Djed Božo Tomić vodi računa da njegova rakija bude što starinskija i što tradicionalnija.
Njegujemo svoju rakiju, bolje volim i kad odnesemo u Njemačku, svi vole pravu šljivu.
Ipak nije ovo priča samo o šljivovici kao alkoholnom piću. Ovo je priča o bosansko-hercegovačkom proizvodu od kojeg bi svi mogli dobro živjeti. Kako zato što je jedinstvena i cijelom svijetu draga, tako zato i što je ljekovita. Slavka Tomić.
On meni posebno rakije ispeče jedan kazan. Pri pečenice i šta ja znam, 50 i neki stepen, ja to sebi ostavim posebno za masaž. Imala sam svekrvu i živla je 95 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nešto malo više od 2 minuta do kraja emisije, a polovina od toga za Dženanu Karabegović i posljednji pregled vijesti.
Vijesti pristigle tokom emisije. Kantonalni sud u Bihaću produžio pritvor Elvisu Hačiću iz Velike Kladuše, kojeg su pripadnici Federalne uprave policije po nalogu tužilaštva uhapsili 30. oktobra zbog sumnje da se dovodi u vezu sa atentatom na hrvatskog novinara Ivu Pukarića i njegovog saradnika Niku Franjića. Više vladinih i nevladinih organizacija najavilo je za sutra masovne demonstracije u Prištini jer žele izraziti nezadovoljstvo zbog razmještanja Euleksa na cijelom Kosovu. Snažno nevrijeme praćeno jakim južnim vjetrom zahvatilo je dio hrvatskog primorja, čiji su gradovi i mjesta uz obalu poplavljeni plimnim talasom. Visoka plima pogodila je područje Rijeke, Zadra, Šibenika i Trogira. Najmanje 5 ljudi ranjeno u eksploziji koja se danas dogodila u Istanbulu ispred zgrade vladajuće turske partije Pravde i razvoja. Uzrok eksplozije za sada nije poznat. Već objavljene vijesti. Predstavnici vlada BiH i Crne Gore, koju predvodi premijer Milo Đukanović, u Sarajevu potpisali 4 međudržavna sporazuma. Svečanim postrojavanjem komandi jedinica oružanih snaga u BiH u kasarni Rajlovac kod Sarajeva danas obilježen 1. decembar dan oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U napadima samoubice i automobilom bombom na Policijsku akademiju u Bagdadu danas poginulo 15 i povrijeđeno 45 lica. U svijetu se današnji dan obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv AIDS-a. Sutra u BiH će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 15 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo nas i na kraju prve decembarske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Ostalo mi je još da vas podsjetim na naše redovne termine u 18. i u 22. sata. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Dženan Karabegović i Budo Vukobratac.